Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сімох активістів організації «Тризуб» затримали за обезголовлення пам'ятника Сталіну в Запоріжжі, а в справі про підрив погруддя 31 грудня підозрюваних немає, повідомив прокурор Запорізької області В'ячеслав Павлов. Я відразу кажу, що прокуратура наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді арешту. Вони іногородні, необхідно у справі встановити істину, заявив прокурор. 28 грудня на території Запорізького облкомітету КПУ України невідомі спиляли голову пам'ятника Сталіну. Того ж дня відповідальність за це взяла на себе організація «Тризуб». 31 грудня пам'ятник Сталіну підірвали невідомі особи. Міністр внутрішніх справ Латвії заборонила колишньому меру Москви Юрію Лужкову в'їзд у країну, де він планував отримати дозвіл на постійне проживання.
Причиною внесення Лужкова до чорного списку стало його ставлення до Латвії, його агресивні заяви щодо Латвії, його намагання використати Латвію як засіб для досягнення своїх особистих цілей. А цими цілями, звичайно, були не інвестиції і не розвиток економіки країни, а використання Латвії для того, щоб вільно подорожувати Шенгенською зоною.
Заявила міністр Лінда Мурнієце. Міграційна служба Латвії раніше заявляла, що Лужков попросив дозволу на проживання після того, як виконав необхідні фінансові вимоги. У Білорусі затримали колишнього претендента на посаду президента за підозрою у крадіжці грошей. Як повідомили в міліції Мінська, за даними слідства, Іван Куликов зловживав службовим становищем. 61-річний затриманий працює завідувачем лабораторії Інституту енергетичних і ядерних досліджень Академії наук Білорусі. Куликов балотувався на посаду президента країни в 2010 році, однак на етапі збору підписів зняв свою кандидатуру. Президент Росії Дмитро Медведєв під час свого візиту на Близький Схід виступив на підтримку створення незалежної палестинської держави.
Росія зробила свій вибір вже давно, наприкінці 1980-х. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати невід'ємне право палестинського народу на створення власної незалежної держави, територіально єдиної, життєздатної, зі столицею в Східному Єрусалимі.
Сказав Медведєв після зустрічі з лідером палестинської адміністрації Махмудом Аббасом в місті Єрихон на західному березі Йордана. Польська сторона покладає частину відповідальності за Леха Качинського на російських диспетчерів. Як заявив на прес-конференції Варшави міністр внутрішніх справ, причин катастрофи дійшла висновку, що диспетчери давали пілотам неточну інформацію. Інформаційний випуск читав і готував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні вівторок, 18 січня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко відповідає на нові закиди в свою адресу.
За 2010 рік за межі України в офшорні зони виведено 28 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це цифра, яка дорівнює доходам державного бюджету за 2010 рік.
У підприємців Майдану забирають майно. Міліція спростовує ці дані.
Я вважаю, що це йде залякування людей різними способами від проведення акції 22 січня. Такої жорсткої перевірки ми давно не бачили. Такого давно не було, щоб така була жорстка перевірка з конфіскуванням товару.
Американські і китайські президенти зустрічаються на спільний саміт.
Тому ці фанвен тойдонг шанфанг кван лісінда канда дойфанг цунжун біси.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Діяльність колишнього уряду Юлії Тимошенко продовжує бути об'єктом взаємних обвинувачень. Сьогодні голова КРУ заявив, що попередній склад Кабміну був причетний до рекордного обсягу фінансових зловживань. Петро Андрієв говорив про це, підбиваючи підсумки перевірки діяльності попереднього українського уряду. Втім, за його словами, такі корупційні схеми продовжують і представники нової влади. Зі свого боку, екс-прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні оприлюднила інформацію про те, що уряд Азарова здійснює емісію та виводить державні кошти в офшори в тих обсягах, які зіставні із державним бюджетом України. Детальніше Євген Солонина.
Сьогодні голова контрольно-ревізійного управління Петро Андреєв повідомив про підсумки перевірки фінансової діяльності попереднього уряду з 2008 до початку 2010 року. Голова відомства заявив, що за цей період були використані з порушенням закону більш ніж 93 мільярди бюджетних коштів. Заборгованість бюджетів зросла на 5 мільярдів гривень, а зовнішній борг держави – на 96 мільярдів.
Це
рекордний показник за всі роки роботи служби. Результати для країни вкрай негативні через те, що окрім заробітної платні, всі бюджетні статті, усі програми керувалися в ручному режимі.
Які були заложені в бюджеті на 2008-2009 рік, управлялися в ручному режимі.
Серед прикладів зловживання бюджетними коштами голова КРУ наводить використання грошей від Кіотського протоколу та кредитів МВФ на поточні потреби, а також закупівлю урядом Тимошенко машин швидкої допомоги та ліків проти грипу. Однак Петро Андреєв відзначає, що значна частина корупційних схем продовжує діяти і за нової влади.
По самим крупним підприємствам державного сектора
у найбільших підприємствах державного сектору фінансові плани затверджуються наприкінці року. До цього директори розпоряджаються коштами на свій розсуд. Тенденція збереглася і зараз, однак чинні міністри ще не звільнили за це жодного директора. Люди, причетні до оборудок на суму понад 35 мільярдів гривень, продовжують працювати і робити те ж саме.
Далі продовжують працювати і займаються тим же самим.
Голова КРУ обіцяв 19 січня надати результати перевірки Кабінету міністрів та адміністрації президента. Про те, що до рекордних фінансових зловживань вдався саме уряд Азарова, заявила сьогодні перед допитом у Генеральній прокуратурі екс-прем'єр Юлія Тимошенко.
За 2010 рік емісія проведена на суму 99 мільярдів 671 мільйон гривень. Майже половина бюджету – це емісійні гроші. Цю емісію вони віддають своїм підконтрольним банкам в якості рефінансування. А куди дівається вся ця грошова маса? За 2010 рік за межі України в офшорні зони виведено 28 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це цифра, яка дорівнює доходам державного бюджету.
Між тим, основні показники української економіки не підтверджують заяв ані Петра Андреєва, ані Юлії Тимошенко, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Емісія не була половиною доходів бюджету цього року, і вона не була істотною частиною бюджету. З видаткової частини бюджету значної частини в офшори не йшло. В нас понад 80% будь-якого бюджету – це поточні видатки. Звинувачення, які закидає КРУ пані Тимошенко, значною мірою не стосується Тимошенко, а стосується цієї влади попередньої.
Експерт наголошує, що звинувачення у нецільовому використанні таких сум не підтверджені судовими рішеннями, а отже автори подібних заяв можуть мати проблеми з українським та міжнародним законодавством. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кабінет міністрів намагається отримати повноваження парламенту, щоб визначати розміри соціальних витрат та порядок їх фінансування. Відповідний законопроект вже відправили до парламенту. Депутати навіть з провладних фракцій від такої ініціативи не в захваті. Проте регіонали припускають, що в цьому питанні між депутатами та урядовцями можливий навіть компроміс. Опозиціонери вважають, що реалізація цієї ідеї може призвести до того, що про скасування пільг громадяни будуть довідувати. Вже постфактум. Більше про це Дмитро Шурхало.
Верховній Раді пропонують передати Кабмінові повноваження визначати розміри соціальних виплат і пільг низці категорій населення, а також порядок їх виплат. Згідно з законопроектом, ці зміни торкнуться ветеранів і дітей війни, чорнобильців та низки категорій бюджетників. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат-регіонал Василь Хара, зазначає, що уряд Азарова не перший, який намагається перебрати на себе ці повноваження.
Це було при Ганурові, це було і при Тимошенко. Пытались подмять под кабинет министров.
Василь Хара виступає проти такого перерозподілу повноважень, але не виключає, що тут можливий тимчасовий компроміс.
В виде исключения это можно было бы сделать на такой-то промежуток времени, в таких-то пределах.
Натомість опозиція категорично проти такої урядової ініціативи. Член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат Бютівець Андрій Павловський, вважає, що реалізація урядової ініціативи призведе до того, що громадянин громадяни будуть довідуватися про скасування пільг вже постфактум.
Зрозуміло, для чого це робиться, щоб тихо, без громадського обговорення, без дискусії в парламенті, хоча і так парламент їм вже на 100% підконтрольний, навіть без цього безхребетного парламенту тихенько вирішувати ці питання, виправдано і невиправдано знімати пільги, урізати.
Депутат-комуніст Петро Цибенко також виступає проти того, аби розмір та порядок нарахування пільг встановлював уряд.
Вочевидь, цей законопроект подається для того, щоб самотужки вирішувати долю людей, бо в стінах парламенту ці питання проходять дуже непросто, а на засіданні Кабінету міністрів, я розумію, збираються однодумці і вирішать будь-яке питання. Ну, я розумію, великий зовнішній борг і будуть шукати кошти для того, за рахунок чого борги погашати.
Експерт соціальних питань Володимир Дубровський зауважує, що урядова ініціатива фактично суперечить основному законові.
Це фактично гроші платників податків. Все, що стосується грошей платників податків, має вирішувати тільки парламент. Тому що парламент, принаймні в теорії, принаймні він має таку потенцію репрезентувати якраз населення країни і платників податків. Уряд при і Конституції не репрезентує взагалі нікого.
Разом з цим експерт зазначає, що система пільг в Україні є непрозорою та остаточно невідпрацьованою, через що періодично виникають проблеми з їх компенсацією, зокрема транспортним підприємствам. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Учасники податкового майдану заявляють, що влада їх переслідує, зокрема, вживаючи методи економічного тиску. Таким чином, на думку підприємців, їх застерігають від участі у майбутніх акціях протесту. Водночас міліції стверджують, що рейди по ринках мають на меті боротьбу з контрабандним товаром та іншими порушеннями в роботі підприємців. Ці подробиці ми дізнаємося від Дмитра Баркара.
Сьогодні у Києві пройшов черговий міліцейський рейд по ринках. Для кількох підприємців, що працюють на Дніпровському авторинку, він закінчився вилученням товару та поїздкою до міліцейського відділку. На місці події побував і координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Працівники ринків вже настільки налякані, що майже не захищаються від несподіваних перевірок і не особливо уважно вивчають документи візитерів, розповів він Радіо Свобода.
Були люди в цивільному, які вилучали майно і забирали з собою людей, які здійснювали торгівлю. Тут є два варіанти. Або це були не працівники міліції, або вони діяли не в рамках закону.
У міліції підтвердили, що перевірку проводили співробітники Дніпровського районного відділу боротьби з економічною злочинністю. Водночас про переслідування конкретних осіб не йдеться, оскільки відбуваються планові заходи щодо боротьби з порушеннями у роботі підприємців, запевнив Радіо Свобода речник Київської міліції Володимир Поліщук.
Це контрабандним товаром торгують. Без певних документів, без сертифікатів. Незрозуміло, з яких країн воно приїхало. Чи пройшло якусь перевірку відповідних контролюючих органів, навіть санепідемстанції. На ринку Петрівка тільки понад 3 мільйони гривень. 500 тисяч штраф на аудіовізуальні твори. І на решту суми це хутряні вироби різноманітні.
Працівників Дніпровського ринку за кілька годин відпустили і вони повернулися на робочі місця. Утім, після розмови з правоохоронцями у підприємців з'явилося стійке небажання робити заяви для преси, розповідати, де і про що з ними говорили, і навіть називати свої імена.
Спеціально робить, щоб старого майдану не було, от вони і роблять. А їздити ті.
Каже один з підприємців у відповідь на обіцянку зберегти інкогніто. Водночас частина організаторів податкового майдану вважає, що заяви про політичне переслідування підприємців шляхом перевірок та конфіскації є перебільшенням. Навряд чи ідея повальних перевірок ринків належить президентові, це походить від чиновників значно нижчого рівня, каже представник Національної координаційної ради підприємців України Володимир Дорош.
Випадки є, але це може бути просіння бабла. Не в всіх випадках воно є як переслідування.
Утім, на Дніпровському ринку останньому з перевірених запевнили, що жодних хабарів міліція не вимагала і навіть не натякала на подібне. Натомість більша частина підприємців, що позбулася свого майна, це люди, які виходили на Майдан Незалежності протестувати проти податкового кодексу, каже підприємець, учасник руху «Спільна справа» Вадим Мамедов.
Такого давно не було, щоб така була жорстка перевірка з конфіскуванням товару. Де залякування людей різними способами від проведення акції 22 січня.
22 січня в Україні відзначають День Соборності. На цей день опозиційні політичні сили запланували низку заходів, зокрема мітинг на Софійській площі у Києві. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми читайте на сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До міжнародних подій у нашій передачі. Президент Китаю Ху Цзіньтао прибуває у вівторок до Вашингтона на переговори з американським колегою Бараком Обамою з чотириденним державним візитом, який вже назвали найважливішими відвіданими китайського керівника за останні 30 років. Цей візит відбувається в час, коли США втрачають частину впевненості в собі, тоді як позиції Китаю зміцнюються. Тим часом сторони мають до обговорення багато важливих питань, які знає Сергій Драчук.
Нинішню зустріч керівників США і Китаю називають надзвичайно важливою. Економіка Китаю минулого року обігнала японську і стала другою у світі після американської. США ж і досі борються з наслідками трирічного економічного занепаду і з прийняттям їхньої ролі у світових справах як послабленої. Цю важливість усвідомлюють обидві сторони. Китайський керівник в опублікованих днями в американській пресі коментарях заявив про зростання стратегічного значення і глобального впливу відносин Китаю і США. Державний секретар США Хіллари Клінтон теж говорила про це.
Америка і Китай підійшли до критичної точки часу, коли наш вибір у великих чи малих питаннях вплине на траєкторію цих відносин.
Серед багатьох тем до обговорення двох президентів найпершою, мабуть, будуть фінанси. У Вашингтоні Пекін звинувачують у штучно заниженому курсі китайської валюти, що стимулює експорт із Китаю. Натомість китайці звинувачують США у спробах підтримати свою економіку, стимулюючи споживання, а не зростання продуктивності. Крім економіки, не бракує й політичних питань. Це, зокрема, занепокоєння у США та в їхніх азійських союзників дедалі активнішим просуванням Китаєм своїх інтересів у регіоні чи різким зростанням китайських військових витрат. Китай же хоче, щоб США ставилися до нього як до рівного і поважали думку Пекіна. Це повторив у вівторок речник Міністерства закордонних справ Китаю Хун Лей.
Ми сподіваємося, що цей візит заохотить обидві сторони бачити одне одного об'єктивно і раціонально, поважати вибір одне одного на шляху їхнього розвитку і дотримуватися взаємно вигідного розвитку і співпраці. Ми також сподіваємося, що обидві сторони поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність та інтереси розвитку одне одного і належно ставитимуться до головних занепокоєнь партнера.
І ще одне важливе питання – права людини в Китаї. Влада країни з люттю сприйняла минулорічну Нобелівську премію миру китайському дисидентові Лю Сяобо, який сидить у в'язниці. Коли в минулому Китай напередодні високопрофільних зустрічей у США звільняв когось із дисидентів, то цього разу такого кроку не відбулося. Натомість дві речі, в яких Вашингтон і Пекін можуть досягти порозуміння – це всесвітні кліматичні зміни та Північна Корея. Деякі експерти попереджають, що нинішній саміт може не дати якихось значних проривів, хоча б тому, що обидва керівники перебувають у своїх країнах у непростому становищі. На Китай, зокрема, наступного року чекають вибори керівництва країни. І вони навряд чи підуть на значні поступки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Що відбувається у Білорусі напередодні інавгурації президента?
Амаль усі гэтыя пиратрусы супроваджаюцца конфіскацыяй, першая чаргу, значыць, кампутараў, флешак.
Як ви ставитеся до подій у Білорусі? Почуємо ваш голос.
Лукашенко я дуже підтримую. Дав би Бог нам такого президента. Там і репресії. І в нас б'ють, і в Росії б'ють.
Я вважаю, це зовсім неправомочно і неправомірний розвиток держави в такому напрямку.
У Вірменії знайшли старовинний винний завод.
Якщо п'єте багато вина, це погано. Якщо взагалі не п'єте, це набагато гірше.
А одразу після цієї передачі «Ваша свобода» дійтиметься про об'єднання політичних сил.
Про те, чому намагаються об'єднуватися дрібні партії, будемо говорити сьогодні у ефірі. Поруч зі мною у студії лідер соціал-демократичної партії Юрій Бездуган. А на телефонному зв'язку Анатолій Матвієнко, лідер Української республіканської партії «Собор».
Це зусилля в великій тривозі за те, куди йде Україна. Зараз заради хвилинних якихось вигод і популізму, і затьмарення свідомості під гаслом наведення порядку Україна розвертається на 180 градусів від Європи, від цінностей.
Врешті-решт, в Україні має бути одна права партія, одна ліва партія. Це нормально, це природньо. Але об'єднання заради об'єднання, воно позбавлено сенсу.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин не пропустіть, а у нас міжнародні теми. Напередодні інавгурації президента у Білорусі не вщухають затримки та обшуки опозиційних та громадських активістів. Правозахисники називають такі дії влади репресіями, що посилилися від часу президентських виборів в Білорусі 19 грудня. Тоді, за результатами виборів, керівником держави вчетверте став Олександр Лукашенко. Про настрої в Білорусі Мар'яна Драч.
Сьогодні вранці співробітники КДБ знову прийшли в Мінську додому до Дарії Косак, дружини заарештованого Олександра Отрощенкова, прес-секретаря одного із колишніх кандидатів на президента Білорусі, лідера кампанії «Європейська Білорусь» Андрія Саннікова. Крім Саннікова, ще три колишні кандидати на головну посаду в Білорусі сидять за ґратами. Їх та їхніх соратників звинувачують в організації масових заворушень. Білоруські чекісти зупиняють і нові спроби громадської непокори. У понеділок міліція в Бресті затримала трьох активістів – Івана Стасюка, Юрія Бакуру та Вікторію Гришанову. Їх відвели до Ленінського райвідділу внутрішніх справ за те, що вони зібралися перед місцевою обласною адміністрацією і розповсюджували там брошури, які висловлюють солідарність із затриманими білоруськими опозиціонерами. Масові затримання та обшуки тривають в Білорусі вже цілий місяць, після того, як опозиція поставила під сумнів чесність президентських виборів. Спершу за ґрати потрапили 600 людей, більшість з яких відпустили. Відтоді порушили близько 30 карних справ. Оглядач білоруської редакції «Радіо Свобода» Юрій Дракахруст з цього приводу каже.
Це як у старому анекдоті, коли міліціонерові доручать спіймати зайця, то він зловить 10, а 9 відпустить. Так от приблизно за таким алгоритмом і працюють білоруські правоохоронні органи. Під час усіх цих обшуків конфісковують у першу чергу носії інформації, комп'ютери, флешки. Я думаю, що білоруські правоохоронні органи, чи вірніше ті, хто ними керує, виходять із того, хто знає, як там буде з кримінальними справами, але повну інформацію про тих, хто не зовсім задоволений владою, вони отримають. А інформація ніколи не зашкодить.
Вони отримаються, інформація ніколи не зашкодить.
А тим часом у Мінську готуються до інавгурації Олександра Лукашенка. За Конституцією Білорусі обраний президент має скласти присягу протягом 2 місяців після виборів, тобто до 19 лютого. Попередня дата призначена на цю п'ятницю. Про це повідомив Радіо Свобода секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Микола Лазвік.
Уже ведеться попередня розробка сценарію інавгурації. Обговорюється дата 21 січня. Це робоча дата, яка поки не узгоджена з керівником держави. Але напрацювання є, і, скоріш за все, ця дата і буде основною.
Деякі політичні оглядачі в Мінську вважають, що Лукашенко поспішає, щоб легітимізувати свою сумнівну перемогу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А як ви розцінюєте те, що відбувається в Білорусі? Про це ми запитали на вулицях Києва. І ось що почули у відповідь.
Я вважаю, це зовсім неправомочно і неправомірний розвиток держави в такому напрямку. Можливо, в нас щось буде аналогічно, але я не думаю, що до такої міри. Тому що в нас розвиток демократії пішов набагато вперед, ніж в Білорусі.
Лукашенко я дуже підтримую. Дав би Бог нам такого президента. Це не репресії. І в нас б'ють, і в Росії б'ють. Заважають йому працювати, а народ-то його підтримує. Демократія сьогодні у нас схожа більш на анархію. При Януковичу і так було і до його, і так, мабуть, що довго й буде.
Лукашенко впроваджує порядок. Люди не дурні обирати вже 4-й термін його.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Цими днями в 100 кілометрах на північ від вірменської столиці Єревану археологи знайшли залишки найстарішого винного заводу в світі. Місцеве населення, яке впродовж віків плекає власні виноградники, святкує і, відповідно, піднімає не один келих домашнього вина, продовжуючи древню винотворчу традицію свого краю. Ірина Халупа знає подробиці.
У вірменських печерах дослідники знайшли конкретні докази того, що саме тут, 6 тисяч років тому, готували вино. До цього найстарші археологічні докази вироблення спиртних напоїв були знайдені в Китаї. Тут готували ферментований напій з рису, меду, глоду та винограду.
Вірменський археолог Борис Гаспар'ян очолює наукову експедицію, що знайшла цю древню винарню. Він каже, що це відкриття дає нам чітку інформацію про стан культивування рослин того періоду.
Ми відкрили найстаріші у світі прилади для виготовлення вина. Якщо 6 тисяч років тому люди виробляли вино, це значить, що вони вже культивували виноград.
Це все дуже подобається місцевим жителям, адже для них вино – це і життя. Кіма, яка все життя провела неподалік печер, де уперше почали виробляти вино тисячі років тому, продовжує цю шляхетну справу. Вона виробляє домашнє вино і продає його в кіоску. Щодо вина, то головне – якість, каже вона. Вино мусить бути добрим.
Звичайно, що я хвилююся, дізнавшися, що саме тут уперше виробляли вино. Хочеться далі виробляти добре вино, вино доброї якості. Це важливо, почуваєшся гордою, коли воно хороше. Скоро це місце перетвориться на туристичну атракцію, люди почнуть приїжджати.
У печері знайшли 60-сантиметровий бак, де ферментували виноград. Також знайдено залишки роздавленого винограду, виноградне насіння та листя. Неподалік було місце поховання, що свідчить про те, що вино, ймовірно, використовували під час похоронних ритуалів. Голова Вірменської асоціації виноробів переконаний, що це відкриття посилить позиції вірменських вин. Це можливість активніше просувати вірменські вина на міжнародному ринку. Але це вино обов'язково має бути чудовим, каже він.
Ми могли б посісти певну нішу на міжнародному винному ринку. Однак наші ресурси такі недостатні, що ми не маємо права виробляти дешеве вино.
Місцева приповідка про вино звучить так. Якщо п'єте багато вина, це погано. Якщо взагалі не п'єте, це набагато гірше. Однак, якщо п'єте помірковано, це прекрасно.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Якраз у ці хвилини, коли ви слухаєте нашу передачу, у книгарні «Є» та видавництво «Ярослав Вал» презентують книгу Надії Степули «Анабазис». Автор збірок поезії та збірок есеїстики, лауреат премії «Благовіст» і міжнародної премії «Золоте перо» Надія Степула коротко перед початком презентації розповіла по телефону, про що її нова книга.
«Анабазис» – це збірка есеїстики. Це твори про життя. Той, хто написав передмову, це відомий письменник Степан Процюк, назвав це медитативною магією. Не знаю, наскільки він правий, це вже потім скажуть читачі. Відкривається ця книжка, власне, есеєм «Анабазис», який так називається, як книжка «Блукання поміж часами». А завершується есеєм «Ворожбитство», присвяченим творчості заслуженої артистки України Тамари Плашенко. В цій книжці дуже багато таких творів, які засвідчують причетність автора у цьому житті і причетність життя у авторському світі. Тобто це люди, це культурні події, це якісь події, які відбуваються не тільки в Україні, але і в світі, але мають дотичність, власне, до України. Цю книжку дехто з критиків вже встиг назвати україноцентричною. Можливо, що і так, бо тут дуже багато творів, які стосуються реального життя нинішньої України, але вони теж розпросторюються десь у такі царини, які не є реальними, а може скорше віртуальними. Це царина пам'яті, це царина духовності та інші. Це, можливо, якісь людські стани. Скажімо, тут є есей, який присвячений лауреату Нобелівської премії Йосифу Агнону. Він називається «У пошуках самотності», «Оминаючи самотність». І він розповідає про присутність людини в Україні впродовж багатьох часів, які змінювали одне одного, але незмінним залишилася, власне, присутність того, що написав Агнон, що він зробив. І хоч він став лауреатом Нобелівської премії, вже будучи громадянином іншої нашої держави, але коріння його все-таки в Україні. І це теж такий певний якийсь примітний знак того, що дуже багато справді нашого світу та й по всьому світу. І ось з таких життєвих клаптиків, з такої клаптиковості якоїсь, десь філософської, десь просто миттєво відзначеної, як на плівці, і складається ця книжка.
Розповіла Радіо Свобода Надія Степула про саму презентацію книги. Слухайте завтра вранці у передачі «Ранкова свобода». А сьогодні, коли святкують Йордан, я, Людмила Ванник, закінчу передачу однією із святкових колядок.
На Йорданській річці ти